В нашій студії політолог Остап Кривдик. Добрий вам день,
Остап. Доброго дня.
І скажіть, будь ласка, от, власне, сталася на вихідних така надзвичайна подія. Впали опори ЛЕП, вони були підірвані. Ми вже чули навіть позицію Міністерства внутрішніх справ. В цьому ефірі нам повідомив речник міністерства, що відкриті кримінальні провадження не тільки за фактом підриву опора, і за фактом побиття журналістів в Чаплинці. А, власне, як можна оцінювати цю ситуацію? Зараз обговорюють всі небезпеку, яка може загрожувати від Російської Федерації, у відповідь на відключення світла для Криму?
Скажімо так, я би порівняв ситуацію з подіями на Грушевського у січні 2014 року. Існує певна динаміка процесу. І коли не виникає принципового рішення, наступає криза. Пригадуєте, як було тоді, коли були прийняті так звані диктаторські закони, коли лідери на сцені Майдану не змогли людям конкретно сказати, що ж робити з покаранням за каску на голові, коли от каска на голові чи зайва шина в багажнику, і от уже кримінальна відповідальність. І відбувся спалах. Зараз приблизно такий сам момент. Те, що Росія робить зараз в Криму, може бути описане як переслідування за мовною, за етнічною, за релігійною ознакою. І цей процес, він такий, умовно кажучи, такий в'ялотекучий. І саме отак великі машини і знищують спротив. Тому без кризи, а знову ж таки, Європейський Союз не має цілісної політики щодо Криму. Українська держава все ще виробляє таку цілісну політику щодо Криму. Відповідно, громада мусила кинути якийсь виклик, запропонувати якусь свою позицію, хоча, як і коктейлі Молотова на Грушевського, ці речі межують законодавством, і так вони несуть дуже великі ризики.
Але в цій ситуації ризики ще є для тих громадян України, які залишаються в Криму, а тут ми не можемо сказати, що там взагалі нема громадян України, незважаючи на те, що вони, хтось з них свідомо взяв російське громадянство, але Україна їх громадянство не позбавляла. Там майже 2 мільйони українських громадян, незважаючи на їхні політичні позиції, вони зараз від відсутності світла страждають. І це ситуація доволі загрозлива у плані їхніх настроїв щодо України, яка відключила світло. А так в Криму їм і кажуть, власне.
Кожного разу, коли є криза, існує загроза не тільки для тих, хто зрушує цю кризу, але й для всіх, хто живе. Наприклад, коли Майдан стояв, то не було можливості проїхати через Майдан. Існували ризики для всіх тих, хто жив на Майдані і на вулицях поруч, починаючи від там диму, який не давав дихати, і закінчуючи там бактеріологічними загрозами, наприклад. І так ці ризики є. Ситуація не може бути одномірною. Я особисто, розумію, наскільки це страшні речі. Ну, кожен з нас, в принципі, перебував в ситуації, коли там нема електрики і нема води вдома. Разом з тим, це є війна. І питання в тому, хто несе відповідальність за цю ситуацію. І робити Україну виключно винною в тому, що в окупованому Криму пропадає електрика, чи не постачається вода, це, як на мене, гра. Тут, як мінімум, треба розкладати ряд відповідальностей і називати винного у тому, що взагалі така ситуація сталася. В незалежній Україні опори в Крим не підривали жодного разу.
Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения практической, насколько практически внятно и понятно последствия всего этого дела, насколько это необходимо было делать, надо было это делать, каких целей мы достигнем вот такого рода действиями? Эти цели нельзя было иначе как-то достичь?
Складне дуже питання, і насправді це скоріше питання до тих, хто там безпосередньо діє. Я все-таки стою ззовні і спостерігаю з Києва, я не перебуваю там ні в Чаплинці,
это понятно,
ні в Криму.
Вероятно, можна було лишить Крим електропоставок українських не тільки з помощью взривів, да?
Скажімо так.
Є політичні рішення, економічні рішення, є рішення, які взагалі виходять за правове поле, да?
Проти нас ведеться гібридна війна. Це може бути гібридною відповіддю на ту гібридну війну, яка є. І продовольча блокада, і блокада води. Це все спричиняє страждання громадян. Але, скажімо так, ворога не було зупинено в Криму, він пішов на Донбас. І ці страждання, які спричиняються для кримчан, вони зумовлені тим, щоб стримати ворога, щоб він не пішов далі, щоб він зайнявся окупованою територією, відтягнув свої ресурси. На жаль, це логіка війни, логіка, нав'язана нам Росією. І ми мусимо в цій логіці певним чином існувати і захищати себе, в тому числі приносячи шкоду і нашим громадянам на окупованих територіях. І це не поодинокий випадок, так було практично в всіх війнах.
Остапе, от ви говорили про те, що ця ситуація, вона все ж таки спровокована, як і конфлікт на Грушевського, як і перші коктейлі Молотова, тим, що не було якоїсь формули, так, формули дій, моделі поведінки офіційної на той момент, от, наприклад, на Грушевського від представників офіційної опозиції. Зараз від представників влади нема моделі поведінки щодо окупованого Криму. І про це говорять і політологи, і громадські активісти, і волонтери, і самі кримчани про те, що сформуйте лінію, стратегію поведінки, стратегію повернення Криму, тому що одні міністерства говорять одне, інші інше, президент має третю позицію, а громадяни чекають якихось конкретних дій. А власне, от така ситуація з блокадою і з підривом ліній електропередач. Чи вона може допомогти теоретично сформувати якусь офіційну позицію?
Я думаю, що так. І однозначно потрібні і дієві державні установи, які будуть представляти думку людей на окупованих територіях. Потрібна більш сильна зовнішня політика з тим, щоб українські громадяни в Криму мали можливість якоїсь суб'єктності, мали своє представлення. Так справді виглядає, що Росія, створивши проблеми нам на Донбасі, спробувала просто вивести Крим за межі уваги. І виглядає, що і в уряду в Києві, і в Брюсселі, і у Вашингтоні не вистачає стратегічної уваги, терпіння і планування по цих всіх темах. Це питання не тільки українське. Безперечно, і українське також. Але не тільки українські. Ми маємо людей родом з Криму на високих державних посадах, і я знаю, що ці люди думають про свою малу батьківщину. Просто зараз не зібралися ще інституційно. Немає установи, яка працює з 9 до 6 з двома вихідними і з відпустками для працівників. А саме так працює держава, на відміну від волонтерів.
Тобто установа, не знаю, Національне агентство з питань повернення Криму або з питань там взаємодії з тимчасово окупованим Кримом, воно все ж таки мало бути, на вашу думку?
Я вважаю, що так. І я думаю, що повинне існувати представництво тих, хто поїхав із Криму, із Донбасу. Причому, от трохи закину таку контроверсійну думку. Мені здається, що коли ми розділяємо Донбас і Крим, це велика перемога Росії. Тому що насправді обидві ці території є окуповані, просто в них різний статус. Це та сама окупація, це та сама Росія, той сам російський шовінізм, те саме приниження за етнічною чи релігійною ознакою. Згадаймо, як переслідують протестантів на Донбасі. Це те саме, просто от така гра призводить до розфокусу нібито до різних стандартів, і просто маріонетки в Криму уже перейшли в інший статус, а на Донбасі вони поки що існують в такому умовному вакуумі.
Ну от, якщо вернутися все-таки к состоянию нинішньому з цими опорами, от я читаю, що учасники енергетической блокады Крыма пропустили моремонтников через пункт Чангар на административной границе с аннексированным полуостровом, но начать восстановительные работы не позволили. То есть вот у нас нет единого центра представительства, да, интересов крымчан и людей Донбасса, да, переселенцев в том числе. Но с кем и как должна коррегировать и коррелировать власть для того, чтобы какие-то практические восстановительные работы хотя бы начали. Да? Какая-то нормализация ситуации.
Дивіться, я думаю, що спочатку мусить бути політичне, дуже чітке рішення.
Відновлювати чи не відновлювати?
Відновлювати чи не відновлювати. І мусить бути дуже чітко сказано, це є окупована територія. І окупована територія має чітко признати факт ненормальності окупації Криму. І те, що 2 мільйони наших громадян знаходяться там в заручниках. А просто говорити, що магазини, квартири і, можливо, лікарні без електрики, а тому негайно подайте в окупований Крим назад електрику, це погана гра. Це гра заручниками. Це класичний варіант, коли пістолет біля виска і негайно передайте харчі і воду. І 2 мільйони доларів.
Ну, от дійсні наші власті коректні, на ваш взгляд, які от зараз в цій ситуації?
Треба ініціювати переговорний процес на найвищому державному рівні за посередництвом Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Це є державна ситуація, це 2 мільйони людей, наших громадян. Це не є, вибачте, ситуація в якомусь маленькому місті. Це велика регіональна проблема, яка зав'язана на те, що ядерна держава порушила Будапештський меморандум. Вона виходить з регіону на ширшу ситуацію. Вона не буде просто так розв'язана. Тому ця криза є трагедією для громадян, але шансом для української держави по-новому поставити питання Криму на міжнародному порядку денному. Ми, українці, не можемо самі вирішити питання з Кримом, тому що проти нас стоїть ядерна держава. Взагалі, в цілому, я з іноземними друзями інколи піднімаю питання, слухайте, а ми, Україна, не в ситуації 68-го року Чехословаччини, коли радянський блок, який мав ядерну хімічну бактеріологічну зброю, просто зайшов і вичистив праську весну, а інші висловили глибоку стурбованість, тому що ніхто не хотів ядерної війни. Це дуже такий, якби, нахабна аналогія. Я сподіваюся, що вона некоректна і вона не збудеться, але в даний момент з тим, наприклад, як відбувається з Кримом, воно так не має бути. І тут світ повинен чітко сказати, що електрика в Криму пропала через переслідування кримських татар, через певні дії, які мають в собі ознаки геноциду, коли знищується еліта кримсько-татарська, коли знищуються їхні громадські установи, їхні медіа. А коли народ не має голосу, з ним можна робити все, що хочеш. Коли лідери кримсько-татарського народу не допускаються до своєї громади, тут пора бити на сполох. І це страшний, але дзвіночок світові. І тут не можна дозволяти перекрутити і перекинути просто на Україну відповідальність за цю ситуацію.
А політолог Остап Кривдик у нашому ефірі. Я нагадаю, що ми говоримо про ситуацію, яка склалася довкола припинення електропостачання у окупований Крим. А от, власне, обговорюється у соцмережах, обговорюється наживо також той факт, що Російська Федерація у відповідь на припинення постачання електрики до Криму може і, можливо, таки буде активізуватись на Донбасі, що це просто ще один спосіб тиску на Україну. Ми вже, насправді, проходили ці витки ескалації у відповідь на якісь дії України.
Не турбуйте хулігана, бо він нападе на вас ще раз.
Ну
це дуже проста логіка.
Тобто ескалація можлива у відповідь на те, що сталося?
Ескалація можлива на відповідь. Ескалація можлива просто так. Ескалація можлива у переддень ситуації з мінськими угодами, які закінчують свою придатність 31 грудня. Ескалація можлива в будь-який момент. Ескалація можлива на Харківському напрямку, на Чернігівському, на Одеському, на Кримському. В чому полягає стратегія? Стратегія полягає в тому, що існує дуже багато різних виборів. І російська стратегія є якраз повна цих виборів. Наша стратегія є достатньо обмежена. Ось ситуація.
А все ж таки, от наша стратегія, вона в даному випадку має дотримуватися якихось, я не знаю, тут важко сказати, чи є якісь міжнародні правила поведінки
Анастасія,
в таких ситуаціях.
Я не вивчав міжнародного права, пов'язаного з постачанням окупованих територій.
Хоча, насправді, я навіть сумніваюся, що воно існує.
Я читав, є конвенція, і в конвенції написано правило, що страна, яка окупувала територію, обязана відповідати за обеспечення електричне, санітарне, медицинське і так далі, граждан, які оказались під п'ятою цього держави. Буквально вчора.
От, до речі, вчора в наш ефір приходив експерт з електроенергетики і нагадував нам про от договір. Ну, тут можна, звичайно, закинути експерту Будапештський меморандум, але все ж таки існує договір, підписаний з керівництвом Криму з приводу електропостачання. А в даному випадку дії з підривом електроопор цей договір порушили. Тобто, якийсь юридичний момент неправильний в цьому все ж таки є.
Та, з одного боку, неправильний з української сторони. Зрештою, юридичного можна визнати нікчемним дуже легко, як і в українському, так і в будь-якому міжнародному суді. Не існує ніякого федерального округу Крим.
А ми саме з цим федеральним округом і підписували договір. Це, до речі, нагадують.
Тому це питання
активісти.
До відповідальності тих, хто підписував цей договір. І політичної відповідальності, і, можливо, кримінальної.
Власне, от ситуація, очевидно, що має якось вирішитися в найближчі дні. Все ж таки відбулося це на вихідних, зараз почався робочий тиждень, держава якось буде реагувати. Але наскільки ж...
Держава існує в рамках Мінських угод. Тут, знову ж таки, це велике питання до міжнародного суспільства, тому що не існує жодного фреймворк, жодної площини для взаємодії між Україною і окупованою територією Крим. В якій суб'єктності би вона не була? Чи це Путін, чи це Аксьонов, чи це хто-небудь інший? І цю кризу також створило і міжнародне співтовариство, ігноруючи проблему Криму.
Тобто по Криму окремі перемовини, окрема робоча група, окремі якісь дипломатичні процеси, і тут все ж таки питання...
Я знову ж таки скажу, як на мене, треба об'єднувати і Донбас, і Крим.
Тобто включати в Крим міські...
Наприклад, коли в Луганськ постачається електрика з щастя, то це той сам тип взаємостосунків, як постачається електрика з Херсонської області в Крим. Це та сама проблема.
Ну, я читал, что просто есть договоренности какие-то на государственном уровне, я не знаю, насколько они прописаны.
Как и в выпадку с Крымом.
Да, да, есть, что Россия обеспечивает электричеством восток Украины, а как бы в ответ Украина обеспечивает электричеством Крым.
Ну, в цьому ж і суть всієї цієї от гібридної війни, що вона ніби і війна, ніби і не війна, ніби і стріляємо на сході, ніби і торгуємо. І така війна вигідна сильнішому, бо вона дуже знекровлює і вона є морально вразлива. Коли протилежна сторона абсолютно аморальна, коли вона ламає всі угоди, а з нашого боку в нас існує певний порядок денний, в нас демократична держава, в нас питання законності. Такі ж речі, як ви кажете, що ми вам там, ви нам тут, вони не існують в законодавчому полі, це гра. І ці речі дуже крихкі, дуже вони кришаться легко. Там один пакет граду по щастю, і вони все, їх не існує.
Остап, от таке запитання. Чи можлива ситуація, яка склалася зараз, якось спровокує російське керівництво піти на діалог? Бодай почати там погрожувати, але якось висловити свою позицію, тому що до того все, що стосувалося блокади, ну, продуктової блокади, вони мовчали і нічого не казали, просто заводили кримінальні справи.
Я думаю, що Росія почне з того, що руками своїх західних партнерів через гуманістичну риторику буде намагатися змусити Україну постачати електрику туди далі. Себто навіть не за тому, що починати навіть вже погрожувати Україні, це вже проявляти слабкість, це вже входити в інтеракцію. Можна, використовуючи логіку, ну от заручники, їм ж треба їжу, воду, електрику, прості гуманістичні речі, які, ну якби, позірно не викликають заперечень. Тільки це все викидає слона у цій кімнаті. Росії в цій грі не видно. Є нещасні жителі Криму, і є злочинна Україна, яка не дає їм електрику. Це дуже погана гра.
Власне, розмови про те, що Росія може автономно постачати електроенергію в Крим. Чи можливо такий от без перемовин, без навіть безкромний якийсь вихід з цієї ситуації, що просто Росія нічого проігнорує цю ситуацію, почне постачати електроенергію через свій цей міфічний кабель через Керченську протоку?
Який прокладає міфічний китайський каблепрокладчик?
Чи він є?
В цілому, ну, так, він у Фейсбуку він існує, звичайно ж,
на фотографії.
Там безпосередньо свічку ніхто не тримав над тим укладчиком. Взагалі, Росія показала, що їй здебільшого байдуже до своїх громадян. Тому я припускаю, що така от ситуація, яку зрештою громадяни вже переживали на початку 90-х, для там навіть для мого покоління, мені було там 10, 12, 15 років, коли це було. Це не є чимось новим жити свічками, там альтернативно гріти їжу і носити воду в ведрах. Це частина і мого дитинства, тому трохи буде спротив, буде злість, але в цілому радянські люди, в тому числі і я маю цей досвід радянської людини, звикли жити в таких незносних умовах.
Ну хорошо, мы последний, вот у меня такой вопрос. Вот мы с вами понимаем, что иного пути нет, да? Вот то, что сейчас случилось, оно необходимым образом случилось, да? Надо было с места эту ситуацию каким-то образом... Перспективы развития, вот, давление международного сообщества, наші дії.
Давно визріває розв'язання кризи в напрямку атаки російських військ з Криму на Херсон. Українське керівництво це знає. Я думаю, що це один з сценаріїв, який може бути. Це просто дамоклів меч, який от занесений, і рано чи пізно він має опуститися, бо рука втомлюється. І ми повинні виносити цей сценарій з рамки неможливих. І уже зараз думати про це, уже повинні херсонці думати, як вони будуть захищати своє місто. Це страшні речі, але якщо ми не готові, то набагато страшніше, як воно станеться. Якщо ми готові, це страшно, але є психологічна готовність. Нехай херсонці з'їздять в Маріуполь, запитаються, як живе це місто, як може житися їм. Отак живе країна, ми не можемо жити мирним життям.
А чи готові громадяни зараз у цій ситуації продовжувати тиск на державу у питанні не відновлення електропостачання в Крим? Тобто, чи достатній громадський тиск для того, щоб держава якось відреагувала на ситуацію з падінням опор, не просто прийшовши, відремонтувавши, а сказавши, що от ми не будемо тому-то і тому-то?
Це таке трошки проактивне питання. На даний момент він достатній для того, щоб ремонтники не могли приступити до ремонтних робіт. Якщо будуть підтягнуті додаткові, умовно, міліцейські сили, не знаю. Питання, чи виникне протест тоді у Києві? Чи виникне протест в тому ж самому Херсоні стосовно цього?
А в Херсоні цього? Він вже був.
Ага. От, бачите, я не відслідкував цього.
Так, вже був мітинг в Херсоні. Він, правда, стосувався не постачання електроенергії, він стосувався побиття громадських активістів і учасників блокади на Чаплинці. Але в будь-якому разі херсонці досить жваво реагують на те, що відбувається на адміністративному кордоні.
Ну, зрештою, ми маємо розуміти, що така електрична криза може розвиватися і далі. Я не є експерт, але принаймні я бачив коментарі експертів, що деякі райони на Харківщині і на Сумщині залежать від російських енергомереж. Тобто ситуація може розвиватися. Знову ж таки, якщо взяти більш цілісно, ми вийшли на Майдан для того, щоб захистити свою гідність і бути вільними. І це має ціну. Безпосередню ціну. І грошову, і електричну. І в тому, що ми живемо в часи небезпеки, бо свобода і безпека – це є речі різного виміру. І те, що відбувається зараз в Криму, це є продовження того нашого шляху. Чи будемо ми далі платити нашу ціну за свободу, чи ми здамося, тому що нам комфорт важливіший? Це дуже тяжкі питання.
Це тяжкі питання, і я думаю, що в цій ситуації у кожного буде на це запитання своя відповідь. Сподіваюся, що наші слухачі її також знайдуть. Ну і напоминаю, звісно ж, що в нашій студії був політолог Остап Кривдик, це ток-шоу «Київ-Донбас».